Bilbao Bizkaia Harroren programazio nagusia Bilbokoa gaurtik Domekara arte egingo da identitateetan eta bereziki erbesteratzera behartuta dagozan LGBTI plus migratzaileengan arreta jarriz. Hain zuzen be, aurtengo leloa, gorrotoak kanporatzen duenean komunitateak besarkatzen du da. Egitasmoaren nondik norakoak ezagutzeko aukera eukiko dugu urrengo minutuetan Nagore Espin, hortzadar LGBTI plus alkarteko presidentearen eskutik. Nagore, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz, imaginatzen dut topera ibiliko sariela, zeolako ekimen baten atzean, sekulako lana, egongo da, eta ganera azken orduko prestakuntzan, imaginatzen dut, eguraldiak ez dago asko lagundu.
Bai, jo, egia zan, atzoia seginan muntaketan, eta, bueno, egin zuen beroarekin, baina, bueno, horri bili ginen, egun guztia, gure bolondrez taldearekin bebai, beraz, mendikeren nire eskerrik beroenak bolondrez talde guztiari, izan ere topera ibili ziren atzoko egunak zela eta.
Dagoeneko ibili sari, Bizkaiko beste herri batzuetatik, hilabete honetan, ez da, zelan, joan dira?
Ba, bueno, oso ondo, erantzuna primerakoa izan da, beste urte batzuetan bezala getzon ibili gara, eta izan zan hau kainak amabian, eta aurreko asteburuan baibarikoan zein zapatuan izan ginen sodupen, gainera eske sodupe ekitzi gabe usten gaitu urtero, bertako harrera superpolita da, zelan atontzen duten herria, benetan sinesten dute kausa honetan.
Esango nutxun, ez da dagoeneko edizio batzuk, ospa batu dozu esala, eta ekimenak berez ja badauko bere izena, ez da?
Bai, egia esan badaukala ja bere izena, jendeak ezagutzen du, eta jendeak espero du. Bilbao Bizkaia Harro bere gure kaleetan ibiltza, eta gainera guretzat, aipatu egin dugun bezala, eta bueno, egia da gaur hemen gaudela Bilboko programak eta saltzera, baina oso garrantzitsua da bebai, herrietan eta gure hortzadarra Bizkaiko herri batzuetara eramatea.
Sarreran aurreratu dugunez, aurton identitateetan jarriko dozu beharreta, eta bereziki gorrotoa gaitik, jasarpena gaitik, edo indarkeria gaitik, beren herrialdea, etxea, edo ingurunea, itxi behar izan da ben LGBTI plus migratzaileengan, zer dala eta erabagi dozue aurten hildo horretatik, Juan?
Guretzat oso garrantzitsua da pertsona hauetan fokoa jartzea, izan ere ikusi egiten dugu zelan gerota gehiago gure ingurunera datozen eta gure elkartera pertsona batzuk bebai hurbildu egiten diren pertsona migranteak eta batez ere bi kondizioak dituztenak, ez? Migranteak baina baita ere LGBTI pertsonak direnak eta haien kausa honegaitik bakarrik identitateagatik beraien herrietatik erbesteratu behar diren. Orduan, kausan eta fokuan jarri nahi izan dugu aurten hau.
Imaginatzen dut mundu osotik etorriko dirala, la herrialderen bat, nabarmentzen da?
Bai, egia da mundu osotik ibiltzen direla, eta bueno, kasu, ez da, depende zelan mapa horretan lotu genezaken zelan dauden, baina herri askotako pertsonak etortzen dira, baina batez ere, eta bueno, gura baldin badu zuera initzen godu bebai, latino herrietatik pertsona asko badatoz, horre, asko ikusten dugu pertsona hori.
Bai, latinoak aitatu dozu, ze Domekan egitasmo berezi bat, arro latino edo, ez da, egingo bai? Dozu, gura badozu Domekara egingo dozu.
Joango gara martaz martza baina, hori, osa, aipatu nahi neban, eta bereziki esan hori, izan ere, eta gainera hortik ere badatoz beste plan hauek.
Barduan, ordenean, segiruko
dugu. Bai, negaitik
ondo,
ordenean. Ondo,
baderitzozu, gaur bertan, hasiko dira ekitaldiak, pregoiagaz, arratsaldeko seiterdietan, nork emongo dau pregoia, zelako aktibitateak antolatu dozu ez gaurko?
Pregoia elkartetik egiten da, eta bai neuk eta nire kideak, Gontzal Madariagak, emango dugu pregoia, urtero bezala, ja, badana mantzagu hainbat urte guk gure Bilbao Bizkaia Harrori hasiera ematen, eta gaur, Euskal Harro eguna da, orduan, egia da orain, ez atzerriko pentsamenekin geundela hitz egiten, baina gaur euskaldun arrotasuna ospatuko dugu. Zeinetan, euskaldun artistak eta euskaldun giroan murgilduko garen arrotasuna ospatzen dugun bitartean.
Euskaldun artista, kolan baten bat aurreratu
ba, daiteke. Bai, Arima izango dugu gurekin, estandako irabazlea aurreko edizioan. Eta baita ere, bueno, ba, plan oso divertigarri batekin hasiko gara, herrikirolak takoien gainean egiteko aukera izango dugu.
Gatxa izango da hori, eh?
Seguruenik, bai, baina, bueno, divertigarria, seguru. Zeinetan ere, Barbara Kaldorekin ibiliko gara, hemen Euskaldun drag bat da, orduan, bueno, ba, berarekin, beraren saltzan, eta herrikirolak takoiekin, ba, bueno, Madrilen ez da askotan ezaguna den takoien karrera edo lasterketa hori, ba, bueno, guk gureratu egin dugu eta herri kirolak egingo ditugu horren gainean.
Beraz, kirola, musikea, Bilbon izango da, ze partetan edo nondik ibiliko
da? Areatzan.
Areatzan izango da.
Areatzan bat ez beste, bai. Eta gaur Ibai Santzezekin amaituko dugu, nola ez.
Bihar, zer eukiko dugu?
Bihar, ba, bueno, plan, ja, plan nahikotxo izango ditugu. Eta honetan, bihar bi egoitza edo bi espazio izango ditugu arratsaldeko espazio baten. Areatzan, nola ez, ja, 8. drag gala izango da. Hainbat artista ja egongo dira hor eta pasatuko dira holtza gainetik, seguruenik plan bikaina izango dela hori ikusteko. Eta gero bestetik, bebai, ia ordu berdinean, Arroleidizen espazioan izango dugu Jardines de Albia zen, bai, bertan dragkin bat egongo da, orduan, nahi duenarentzat drag gala eta beste eta emakume LBTI-entzat dragkin izango dugu. Eta Estrella Elektronika bebai nola ez gure programaketan ezin dalako falta.
Beraz badago non aukeratu bihar.
Bai, bihar bai, emakume LBTI-entzat badaukagu eta gero espazio mistoan eta gainontzeko momentuentzat badaukagu hor bebai areatzan. Badaukagu plangintza. Ez da bakarrik dragala izango, baizik eta bebai Berta Bittersweet pasatuko da, Rocío Said nahiko ezaguna den artista bat etorriko da, bai bere kontzertua egingo dago eta ostean DJ Zeta. Eta Asier Bilbao parkatu ezin dute. Hori ezin da falta berez.
Zapatuan martxa egingo dozu.
Martxa handia izango dugu, bai.
Behar bada programazioaren barruan dagoan egitasmorik garrantzitsuena.
Eta izan dute esperoena.
Esperoena bebai, Jesusen bihotzean.
Bai.
Hasiko da, eta zein da egingo dozuen, ibilbidea arratsaldeko 5:00 aurrera.
Arratsaldeko 5:00 aurrera, hori da, bai. Eta mendikorre abiatuko da gara Jesusen bihotza plazatik eta areatzan bukatuko dugu orduan Bilboko kale lagusitik joango gara aurrez aurre eta gero jeitsi egingo gara bertan beste, bueno, ba, pregoi edo, bueno, espitze reivindikatibo bat izango dugu bebai martxaren ostean ja behin ibilbidea maituta eta guretzat hemen esanguratsuena da zelatan pertsona guztiak gonbidatzen ditugu parte hartzera. Karrosetan igo daiteke pertsona batzuk sorta izan ez gero eta sosketan tokatu ez gero, ze guk azkenean hau parte hartzailea izatea, prozesu hau parte hartzailea izatea nahi dugu, baina naiz eta karrosan ez igo, mesedez etorri zaitezte martxara.
Normalean zenbat karrosa dago solako martxara?
Ba, bueno, aurreko urtea izan zen lehen urtea egin genuena martxarena, bi karrosekin kontatu genuen, bat elkartea jarrita eta beste bat Bilboko LGBTI tabernek, edo, bueno, ba, ambientean ezagunak diren tabernek jarrita, eta aurten hiru karrosa izango ditugu.
Beraz, inoizko handiena izango da, bigarren edizioa izan arren?
Bai, eta bueno, ba, aurreko urtean 6.000 pertsona inguru hurbildu egin ziren, egia esan zifra ikaragarria izan zen guretzat, eta bueno, ba, espero dugu aurten asko zer gehiago izatea.
Eta Domekan Arro Latino, orain bai, heldu gara Domekara, zer da Arro Latino?
Arro Latino zer da, ba, bueno, komentatu egin dugunez, ez da, ba, bueno, pertsona migratzaietan jarri egin dugula, pertsona migratzaietan jarri egin dugu fokua, eta, bueno, zer da, ba, bueno, hainbat elkarte latinoekin egin dugun lan bat, eta beraiek bai martxan izango dute presentzia eta gero Arro Latinon Domeka horretan izango ditugu postu batzuk bai janarikoak eta bai artesaniako artesaniako postuak, baina hor garrantzitsuena da haien identitatea bebai erakusteko zentro bat izango da. Musikarekin bebai kontatuko dugu, dantzak, haien dantza tradizionalekin bebai, ez? Eta dana, ba bueno, LGBTI kultura eta latinoa batuz.
Programa sinio alde batera itxita, segitxu gara, bai. Puntu nagusiak aitatu doguz, gaur egun zelako egoera bizi dau komunidadeak Bizkaian?
Ba bueno, nik uste dut esango nuke positiboa dela. Osea, egia da eta beti aipatu behar dira eta denuntziatu behar dira noizbaiten agresinoren bat gertatu egiten baldin bada, horiek esan behar dira eta kondenatu behar dira, baina nik uste dut egunerokotasunean nahiko ondo bizi garela eta ez dau besterik esan behar, ez da, guk hemen gure identitatea errespetatu egiten da eta legala da. Eta badiruri, ez, azkenean zeozer soro modukoa dela, ez da, eta esatea, hau, baina eske errealitatea da, beste pertsona batzuk ona etorri egiten dira, haien herrietan ez direlako legalak.
Beraz, euskal gizartean behintzat aurrera pausoak eman dira.
Aurrera pausoak eman dira, hemen badira urteak pertsona LGBTI pertsona kondenatuak izaten zirela bebai, LGBTI pertsonak izateagatik, bakarrik haiek nahi edo izan nahi zuten pertsona bakarrik izatearren.
Baina imaginatze dut ondino lana dagoala egitek, ez da, ondino urrats askoz gehiago emon beharko zira, nolan esparru bereziren baten edo, baten bat nabarmenduko zeunke?
Ba, nike nabarmenduko nuke hezkuntza eta uste maldin badira zue gainera horrela ere, esango dut gauzatxo bat, astu egin zaidala komentatzea eta ez dugula komentatu plangintzaren inguran, zapatuan familia eguna da. Goizean tortilla lehiaketa egongo da, baina baita ere tailer ezberdinak egongo dira umeentzat zuzenduak. Zergaitik txikitatik zi behar garelako helburu hauetan. Errespetuan, bai, badirudi soro moduko gauza bat dala, ez da, esatea eta errebindikatu beharra. Ze horregatik dinote, niretzat hezkuntza munduan dela garrantzitsuena. Eta batez ere, ba, atxera posurik ez egoteko.
Hezkuntza esaten dugunean askotan etortzen jakuz burura eskolak, ikastetxeak eta baina familia bera oso garrantzitsua da.
Familia bera, bai, azkenean familia eredu tradizionaletakoak, ez? Baskotan gaur egun badirudien ez da ondo ikusten, ez? Beste familia eredu batzuk izatea eta orduan familiatik eta gure gurasoek guri eta gure familiak erakusten digunetena guztiz garrantzitsua da. Orduan gure inguruneak gure ingurunetik jasotzen duguna fundamentala da.
Bilbao Bizkaia Harro antolaten dozue hilabete honetan, baina horretaz aparte urtean zehar lana egiten dozuen noski hortzadarren konteguzu zelako proiektuak dozu esan martxan.
Ba bueno, lan handia egiten dugu, bai proiektu honetarako, baina beste proiektu batzuetarako ere bai. Lehen aipatua izan dugu emakume LBTI-en espazioa, ez da? Eta, bueno, urtean zehar ere badaukagu Arro Ladies deitzen da proiektua edo gure espazioa. Hau, arrotasunean atera egintzan bere momentuan, eta arrotasuneko plan bat izango zela edo espazio bat izango zelarik, baina bueno, konturatu ginen honek errekorrido gehiago behar zuela eta bueno, espazioa eman genion. Zer gehiago egiten ditugu? LGBTI bizitak gidatuak egiten ditugu urtean zehar, hilabeteko hirugarren zapatuan konkretuki. Batzuk euskeraz dira eta beste batzuk gaztelaniaz. Eta gero zer beste proiektu hauek Bilbao Bizkaia Harroren abizenaren baitan ere badaude. Orduan horregatik azaldu ditut orain lehenak. Gero baita zer egiten dugu LGBTI points area badaukagu aurreko urtetik ere. Zeinetan elkarte, taberna, dendatxo, instituzio ezberdinak sartu egin diren sare baten barruan eta gure kaleak espazio seguru bezala bihurtu egin dituzten. Konferentzia bat ere eta LGBTI konferentzia bat eta sariak bebai planteatzen ari gara orain urte amaierarako, aurreko urteko azaroan berreskuratu egin genuen proiektu bat izan zen konferentzia, berritasun bezala izan ziren sariak, eta bueno, aurten bide berriangoaz.
Zenbat gauza, ez da, topera zabizie.
Bai, ez aspertzeko.
Benetan. Ba, nagore, ez dakitzeo zer gehiago komenta augura dozun, behar bada, jenteari animatzea, ez da? Jakitea, ba, azte goien honetan, makina bat ekitaldi egongo direla Bilboan, ta...
Hori da, ba, oza, besterik gabe, ekainak, hau da, oza, gaurtik aurrera, areatzatik pasatzea, espazio ezberdinak ezagutzera be bai, zeinetan, ba, bueno, ba, kultura, identitateak, eta, bueno, ba, martxara, be bai, etorri behar dela, bueno, ba, mundu guztia, ezin dago galdu, guk ambiente oso positiboan egingo duguna da, ez dau betorik horrelako planetan, eta beti giro positiboan topatuko dugu errebindikazioa.
Ba, mesu horregaz amaituko dugu, Nagore Espin, Hortxadar, LGBTI Plus alkarteko presidentea, eskerrik asko, Bizkaia Irratiko estudiora etortearren, eta dana
bai,
ondo baino, baito joan daitela, noski, agur!
Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia.